ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. 9 mai, ziua Victoriei și ziua Europei. Lidera PAS, Maia Sandu, respinge din nou orice colaborare cu Partidul Democrat înainte sau după alegerile generale. Iar de la Washington, corespondentul Europei Libere analizează implicațiile deciziei Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear cu Iran. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon, speakerul Andrian Candu și premierul Pavel Filip au depus flori și au păstrat un minut de reculegere la complexul Eternitate din capitală, în memoria eroilor celui de-al doilea război mondial. Cei trei au participat la comemorări împreună, în ciuda divergențelor în alte chestiuni, pe care coaliția de guvernare și președinția le subliniază frecvent. Premierul Filip și alți lideri ai coaliției de guvernământ au spus astăzi că sărbătoresc concomitent Ziua Victoriei asupra fascismului și Ziua Europei. Dubla sărbătoare a fost adoptată printr-o decizie din 2016. Mai mulți politicieni ai opoziției de centru-dreapta spun că au marcat Ziua Europei. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că țara sa se angajează să adere la zona euro cât mai repede posibil și că va continua demersurile pentru integrarea în spațiul Schengen. Iohannis a vorbit la București cu ocazia Zilei Europei la o recepție oferită în grădina Palatului Cotroceni. El a mai spus că alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai anul viitor, trebuie să reprezinte un succes pentru spiritul pro-european și să susțină o agendă ambițioasă de consolidare a Europei. Alegerile vor avea loc în perioada în care România va deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a adus critici voalate Statelor Unite în timpul paradei de 9 mai în Piața Roșie de la Moscova, spunând că agresiunea nazistă a fost catalizată în perioada celui de-al doilea război mondial de pretențiile de excepționalitate, care rămân și astăzi o amenințare la adresa securității. La parada rusă au participat mii de militari și numeroase unități de armament greu, într-o perioadă de tensiune acute între Rusia și Occident, cauzate între altele de acțiunile militare ruse în Ucraina și Siria. La Kiev, președintele ucrainean Petro Poroshenko a descris Rusia drept țara agresoare și a comparat luptele contra separatiștilor proruși din estul Ucrainei cu lupta contra naziștilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Deputații iranieni au dat foc astăzi unui drapel american de hârtie în Parlamentul de la Teheran și au scandat moartea Americii, l-au zis după anunțul președintelui american Donald Trump că Statele Unite se retrag din acordul nuclear cu Iranul din 2015. În vreme ce puterile europene semnatare mai încearcă să salveze înțelegerea, Parlamentul iranian a introdus o rezoluție în care cere executivului un răspuns proporțional și reciproc împotriva Statelor Unite, care plănuiesc reintroducerea sancțiunilor împotriva Iranului. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că trei americani care se aflau în detenție în Coreea de Nord se află în drum spre casă împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo la bordul avionului acestuia. Pompeo a vizitat Coreea de Nord pentru a finaliza pregătirile înainte de așteptata întâlnire a lui Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Înainte de plecare, secretarul de stat american le-a spus oficialilor nord-coreeni că după decenii în care cele două țări au fost adversare, există speranța că vor colabora pentru rezolvarea conflictului lor și întărirea și înlăturarea amenințărilor la adresa lumii.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ziua care pare să ilustreze cel mai bine dilemele geopolitice ale Republicii Moldova, dar și modul cum ar putea fi rezolvate, este 9 mai. Ziua Victoriei și numai a Victoriei pentru unii, Ziua Europei și numai Ziua Europei pentru alții, sau o zi în care cele două ceremonii, reprezentând momente cheie ale istoriei moderne, pot sau ar putea coexista. Mai multe de la Ala Ciapai.
Majoritatea parlamentară, dominată de Partidul Democrat, a decis încă anul trecut ca Ziua Europei să fie marcată oficial la 9 mai, concomitent cu Ziua Victoriei. Deși se declară împotriva acestei suprapuneri, președintele Igor Dodon a fost alături de speakerul și premierul democrat Adrian Cantu și Pavel Filip la ceremonia oficială la Complexul Memorial Eternitate. Spre deosebire de premier și speaker, președintele Dodon a purtat panglica neagră portocalie, pe care Rusia o consideră simbol al victoriei.
Eu cred că pentru mare majoritate cetățenilor Republicii Moldova este Ziua Victoriei.
Cu Ziua Europei cum rămâne?
Păi, de câte cunosc eu, în Europa se sărbătorește pe 8 mai. Dar mâine, la sigur, va fi la recepție organizată de domnul ambasador care m-a invitat. Noi trebuie să fim în relații bune și cu Europa și cu toți.
A declarat președintele Dodon, care a evitat să ne răspundă dacă a fost sau nu invitat la parada militară de la Moscova, la care a participat anul trecut. Premierul Pavel Filip s-a declarat convins că Ziua Victoriei și cea a Europei pot coexista.
Este o zi deosebită și nu noi am decis ca în această zi să fie sărbătorită și Ziua Europei, dar și Ziua Victoriei asupra fascismului. Acest lucru a fost dictat de istorie.
După festivitatea oficială la care au participat tradițional veterani, militari și diplomați acreditați în Moldova, președintele Igor Dodon a revenit la Memorialul Eternitate, de această dată în fruntea coloanei simpatizanților socialiști mii la număr, care au organizat un marș al victoriei pe străzile capitalei. Participanții la marș au purtat câteva drapele ale Republicii Moldova și ale Rusiei, dar cele mai multe erau cu însemne ale Uniunii Sovietice, simbolul central fiind panglica neagră portocalie. Coloana era însoțită de fanfară, motocicliști și automobile retro. Simpatizanții socialiștilor au desfășurat și acțiunea numită Regimentul Nemuririi, după modelul preluat din Rusia, care presupune afișarea în timpul marșului a portretelor de militari căzuți în cel de-al doilea război mondial. Unii au intonat cântece rusești din timpul războiului. Partidul Democrat de Guvernământ a marcat Ziua Victoriei și cea a Europei în Piața Marii Adunări Naționale, cu fanfara, antrenamente ale câinilor salvatori, desene pe asfalt, cântece populare și alte activități. Liderii coaliției de guvernare, inclusiv președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, au mâncat alături de veterani hrișcă și castraveți murați în corturi amplasate în scoarul Catedralei Mitropolitane. La această oră, Partidul Democrat organizează un concert, după ce, în seara precedentă, președintele Dodon a participat la un concert al socialiștilor de Ziua Victoriei, la care a decorat mai mulți veterani. Concertul socialiștilor, la care au evoluat renumiți interpreți ruși, s-a încheiat la miezul nopții cu zgomotoase focuri de artificii care au nemulțumit locuitorii din cartierele adiacente. Socialiștii au rezervat Piața Marii Adunări Naționale și pentru ziua de 9 mai, dar se pare că au cedat-o democraților. Atât socialiștii cât și democrații au evitat să spună cât i-au costat manifestațiile de 9 mai. Partidul Comuniștilor și Partidul Șor au marcat mai modest Ziua Victoriei. Aceștia au depus flori la mormintele eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial la Complexul Memorial Eternitate. Singura formațiune care a marcat azi doar Ziua Europei este Partidul Liberal. Liderii liberali au ținut o conferință de presă în scoarul Europei din capitală, după care au organizat un marș automobilistic al drapelului european, cum l-au numit organizatorii. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala! Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți o galerie foto și imagini filmate de la manifestațiile de 9 mai. Zi comentată acum și de scriitorul Vitale Ciobanu.
Există un loc în Republica Moldova despre care se poate spune că reprezintă inima acestui popor, exprimă chintesența aspirațiilor sale, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Este martorul absolut al istoriei basarabene din secolul 20 și participant la evenimentele importante de după 1989, pentru că despre ele pot depune mărturie generațiile de azi. În anii perestroicăi gorbaciovviste, în acest loc s-au desfășurat primele demonstrații anticomuniste. Apoi tot în piața din centrul capitalei, la 31 august 1989, s-a proclamat adoptarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la alfabetul latin. Aici, în piață, la 27 august 91, a fost declarată independența Republicii Moldova și tot în PMAN, câteva luni mai târziu, în primăvara anului 1992, plecau autobuzele cu voluntari moldoveni în Transnistria să apere țara de separatiștii susținuți de armata 14-a rusă. În anii ce au urmat, în PMAN, momentele înălțătoare au alternat cu secvențele tragice, precum cea din aprilie 2009, când în piață și pe străzile adiacente erau vânați tinerii protestatari anti-Voronin. Tot aici a fost omorât în bătaie Valeriu Boboc de o hoardă de zbiri în uniformele Ministerului de Interne. De atunci încoace, Piața Marii Adunări Naționale este închiriată diversilor aventurieri politici. Fiecare își aduce aici propriul taraf, propria armată de interpreți din Moldova sau de peste hotare, care cântă fără alegere, sub orice steag. Sunt obișnuiți să cânte pe bani, iar banul n-are miros. Exact la fel s-a întâmplat și ieri, 8 mai, când Piața Marii Adunări Naționale a fost blocată toată ziua, acaparată de concertul consacrat victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. A fost un ghiveci propagandistic patronat de Dodon, amestecând cântece militariste rusești, melodii populare moldovenești și recitaluri din versuri ale unor poeți sovietici moldoveni reanimați oportun. La sfârșit și-a făcut numărul și interpretul putinist Gazmanov, cel care are interdicția de intrare în Ucraina. La noi, Gazmanov e oaspetele drag al prezidentului. Dodon îl invită cu regularitate, se fotografiază alături de el și de alți trubaduri ai războiului. E drept că nu se știe din ce fonduri îi plătește. Poate ar fi timpul ca fiscul și alte instituții să-i pună lui Dodon această întrebare. Pe nimeni nu mai miră profanarea unui loc sacru pentru identitatea noastră, Piața Marii Adunări Naționale. Multora chiar le place, se bucură. Dar în mod sigur, toți moldovenii, indiferent de opiniile lor politice, au suferit crâncen din cauza ambuteiajelor de ieri din centrul orașului. În acest an, Partidul Democrat de Guvernământ din Moldova a dispus ca Ziua Europei să nu se mai amâne ca până acum, tocmai spre mijlocul lunii, ci să o sărbătorim și noi ca toată lumea civilizată, pe 9 mai. Doar că în condițiile Bairamului Socialist de ieri și de azi, când în Chișinău a avut loc o altă paradă putinistă, ne-am ales cu o struțo cămilă ideologică. Din simbol al renașterii unui popor din negura totalitară, Piața Marii Adunări Naționale a ajuns un loc de bâlci, un Maidan oarecare. În timp ce acasă colaborează fructuos, schimbând legea electorală în interes comun, când pleacă în Europa, guvernanții de la Chișinău ascund sub preș prietenia lor cu socialiștii. Aflat la Bruxelles zilele acestea, premierul Filip i-a rugat pe occidentali să contribuie, după alegerile din toamnă din Moldova, la formarea unei coaliții pro-europene, întrucât Dodon și-ar dori un guvern care să pună capăt proiectului european al Republicii Moldova. Mai poți comenta ceva? Stalin și poporul rus libertate ne-au adus, așa glăsuia o lozincă din anii 50 în România comunizată. Aseară și azi, 9 mai, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, spiritul acestui slogan s-a desfătat în voie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, 9 mai la Bălți vă prezentăm un reportaj semnat de Diana Răilan. Până atunci, în minutele următoare, Maia Sandu exclude din nou orice posibilă colaborare cu Partidul Democrat, un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Premierul Pavel Filip vorbea recent la Bruxelles despre necesitatea unei alianțe a partidelor pro-europene, fie și după alegerile generale. Maia Sandu, lidera PAS, partid pro-european extraparlamentar în acest moment, crede însă că este vorba de o simplă stratagemă a democraților cu care partidul său nu colaborează și nu va colabora. Mai multe de la Liliana Barbăroșie, de vorbă cu Maia Sandu.
Noi spunem că partidul de la guvernare este cel care trebuie să își îndeplinească angajamentele, ei sunt cei responsabili de organizarea corectă a alegerilor. Noi le-am indicat pentru cazul în care ei nu înțeleg cu ce ne confruntăm noi, opoziția, le-am indicat exact ce trebuie să facă și pe lângă problemele de monopolizare a presei, pe lângă problemele de intimidare a activiștilor și opoziției, am indicat probleme foarte clare care țin de finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Deci noi cerem autorităților să schimbe legislația, să permită cetățenilor din afara țării să facă mici donații la partidele politice. Noi cerem ca să fie interzisă toată această activitate a fundațiilor sponsorizate de politicieni, care nu este altceva decât o cumpărare de voturi, mai ales că banii prin care se folosesc de fundații sunt bani furați toți de la cetățeni sau sunt bani veniți din tot felul de operațiuni de spălare de bani. Noi cerem ca Comisia Electorală Centrală, instituțiile statului să verifice la modul cel mai serios rapoartele financiare.
Asta e o listă de lucruri la care sunteți dispuse să vă așezați la aceeași masă cu guvernarea să negociați?
Dacă guvernarea o să îndeplinească toate aceste cerințe, care țin de finanțarea corectă a campaniei electorale, o să trecem și o să discutăm următorul subiect.
Deci sunt niște condiții?
Sunt niște condiții, dacă vreți, pentru alegeri libere și corecte. Și nu sunt condițiile pasului, sunt condiții agreate de toată lumea.
Și nu sunt condiții pentru începerea unor discuții despre aranjamente post-electorale.
Bineînțeles că nu. Nu discutăm niciun aranjament post-electoral și aici vreau ca lucrurile să fie foarte clare. Ceea ce spunem noi acum sunt lucruri care trebuie făcute și e doar o parte din lucrurile care trebuie făcute ca aceste alegeri să poată fi recunoscute ca legale. Cât ține de o anumită colaborare post-electorală cu Partidul Democrat, ea este absolut exclusă și vreau să explic de ce. Partidul Democrat nu este un partid pro-democrație. Este un partid care, dimpotrivă, încearcă să elimine puținele elemente democrație pe care noi am reușit să le construim de-a lungul timpului. Deci nu există absolut niciun motiv pentru Partidul Acțiune și Solidaritate să vrea să discute o eventuală colaborare, pentru că noi suntem pe direcții absolut diferite.
Și de ce Uniunea Europeană discută cu acest partid?
Uniunea Europeană discută cu partidul de la guvernare, chiar dacă admite că acest partid a ajuns la guvernare, nu pe căi absolut legale. Uniunea Europeană folosește toate pârghiile pe care le are în încercarea de a reduce efectele negative ale acestei guvernări. E destul de dificil pentru Uniunea Europeană, pentru că știm că această guvernare una spune și alta face. E o problemă de pârghii. Se pare că instituțiile europene nu au suficiente pârghii și nu doar în cazul Republicii Moldova, vedem în regiune se întâmplă mai multe situații de felul ăsta.
Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, intervievată de Liliana Barbăroșe. Interviu integral joi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere de la ora 7 și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Statele Unite au ieșit, după cum se știe, din acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump marți seară la Casa Albă. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, relatează că decizia a provocat temeri.
Pentru că Teheranul ar putea opta pentru reluarea programului său nuclear sau iniția alte manifestări conflictuale. Tensiunile dintre Israel și Iran sunt de acum în creștere în Siria, unde Teheranul încearcă să-și întărească prezența. Forțe israeliene sunt în alertă la frontiera de nord. Iranul poate riposta la decizia lui Trump prin activarea aliaților regionali, Hezbollah în Liban și Hamas în Gaza, dar astfel de încercări au totuși opțiuni limitate. Hezbollah încearcă să-și consolideze poziția politică în Liban, unde a câștigat primele alegeri din ultimii 9 ani. Hamas nu-și dorește o confruntare directă cu Israelul și mizează pe proteste ample pentru ridicarea blocadei. Pe acest fond, la 14 mai, aniversarea a 70 de ani de la formarea statului Israel, Statele Unite vor deschide noua ambasadă de la Ierusalim, după ce președintele Trump recunoscuse orașul drept capitală a Israelului. Liderul palestinian Mahmoud Abbas continuă să nu stea de vorbă cu Washingtonul, considerând că Statele Unite nu mai pot fi un arbitru neutru al conflictului. Între represaliile avute în vedere de palestinieni se numără retragerea recunoașterii Israelului și anularea obligațiilor care derivă din acorduri semnate în anii 90. Iordania pare să accepte tacit decizia americană de a muta ambasada. State arabe ar putea face publică o declarație împotriva hotărârii lui Trump, dar aceasta este considerat un gest simbolic pentru a satisface populațiile din țările respective și nimic mai mult. Arabia Saudită, care a elogiat decizia lui Trump cu privire la Iran, va continua să încerce să construiască o alianță sunită împotriva Teheranului șiit. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rusia, cel puțin la nivelul declarațiilor, a criticat decizia Statelor Unite. Partenerii europeni însă, Franța, Marea Britanie și Germania, par chiar decis să facă ceva pentru a salva acest acord pe care îl consideră în acest moment cel puțin singura alternativă realistă. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totoc.
După ce Germania, Franța și Marea Britanie au dat publicității deja joi seara o declarație comună referitoare la abandonarea acordului cu Iranul, mai mulți politicieni germani au afirmat că doresc să salveze tratatul. Ministrul federal de externe, social-democratul Heiko Maas, a declarat într-un interviu acordat televiziunii publice că se va face totul ca acordul să rămână în viață. În fața presiei din Berlin, Maas a spus miercuri că, împreună cu celelalte state europene, Germania va dialoga cu Teheranul, adăugând: obiectivul nostru este limpede. Noi vom respecta tratatul nuclear, asta și dintr-un motiv politic, cel al interesului pentru siguranță. Tot Maas a spus că nu-și poate imagina cu ce ar putea Statele Unite să înlocuiască tratatul. Reacțiile unor experți pentru politică externă sună destul de drastic și emoțional. Unul dintre cei mai versați diplomați germani, președintele Conferinței de Securitate din München, Wolfgang Ischinger, a declarat că îi este frică. Într-o declarație difuzată de canalul 2 al televiziunii publice, Ischinger a spus: este cea mai gravă greșeală pe care a făcut-o Donald Trump în primul an și jumătate al mandatului său și care probabil va avea consecințe imprevizibile. Acum există un pericol acut că în Orientul apropiat s-ar putea declanșa o cursă a înarmării nucleare, a mai spus Ischinger. Expertul pentru politică externă, parlamentarul european creștin-democrat Elmar Brok, sună resemnat într-un interviu cu postul național de radio, afirmând că asistăm la o destrămare a parteneriatului occidental. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Există opusuri literare care ar putea înlocui un întreg tratat de istorie dacă sunt citite și interpretate cu atenția și interesul cuvenit. Unul din ele mi-a ieșit în cale întâmplător zilele trecute grație anunțului apariției traducerii în limba engleză. Scrise în 1943-44 pe malurile lacului celor patru cantoane din Elveția, tipărite în limba franceză de o editură din Geneva în 1945, Niciun loc pentru a-ți pune capul este o extraordinară evocare a anilor ce au precedat cel de-al doilea război mondial și mai ales a persecuțiilor ce au urmat în Franța. Pentru români, aș zice, o posibilitate de a înțelege cu adevărat prin ce au trecut oameni cum au fost celebrul tenor bucovinean Josef Schmidt sau pianista Clara Haskell, refugiați și ei în cele din urmă din Franța, asemenea lui François Frenkel, în Elveția. Un volum descoperit la Nisa în urmă cu 3 ani, într-un magazin de ocazii pentru săraci, adus din podul golit al unei case, a fost imediat retipărit la Paris de Gallimard, cu mențiunea, citez, editura a căutat în van succesorii lui François Frenkel. Drepturile le sunt rezervate. Cum notează în prefața cărții scriitorul Patrick Modiano, despre autoarea născută în Polonia în 1889 se știu extrem de puține lucruri. A făcut studii muzicale și de perfecționare a limbii la Berlin, iar apoi studii universitare în literatură la Paris, iar în 1921 a deschis la Berlin o librărie de carte franceză. Îmi iubeam librăria așa cum iubește o femeie, cu dragoste, adică, scrie François Frenkel. Clientela inițială s-a format din polonezi, ruși, cehi, turci, norvegieni, suedezi și numeroși austrieci, toți emigrați în Berlinul anilor epocii de la Weimar. Ulterior aveau să apară și intelectualii germani îndrăgostiți de literatura franceză, iar succesul vânzărilor îi permitea după 2 ani să se mute în centrul Berlinului. Casa Cărții Franceze, noul nume al librăriei, a devenit treptat o adevărată instituție culturală. Au poposit acolo, pentru a ține conferințe, Henri Barbus, care îi povestea, o citez, amintiri din România, din Rusia despre Lenin, Julien Benda, Colette, Alain Duhamel, André Gide, André Moroy, Roger Martin Dugard, între mulți alții. Liniștea nu avea să dureze mult și François Frenkel asista treptat la ceea ce numea complicațiile grave ale situației politice, din ce în ce mai severe, începând din 1933. Ambasada Franței refuza atunci o cerere de subvenție extraordinară pentru a salva Casa Cărții, amenințată cu falimentul după venirea naziștilor la putere. O scrisoare păstrată în arhive de la un membru al Institutului Francez de la Berlin relata, citez, că doamna de la librărie a fost boicotată nu în calitate de evreică, ci fiindcă îi se reproșează că difuzează gândire franceză. Uneori venea poliția, scrie în amintirile sale François Frenkel. Sub pretext că un autor figura la index, inspectorii controlau totul, confiscau cărțile. Au luat cu ei astfel cărțile lui Barbus, mai târziu ale lui André Gide, iar în final un mare număr de volume, între care figura și întreaga opera lui Romain Rolland. La scurtă vreme, obiectul inspecțiilor și confiscărilor au devenit ziarele franceze, din ce în ce mai limitate, până la rămâne un singur titlu, Le Temps, interzis și el după numai 8 zile. Incidentele aveau să se mulțească după promulgarea legilor rasiale de la Nuremberg în septembrie 1935, cu repetate convocări la Gestapo. Pagini extrem de tulburătoare descriu noaptea, citez, marelui pogrom din întreaga Germanie la 10 noiembrie 1938. Consulul francez o invita la 26 august 1939 să ia trenul ce pleca în următoarele 24 de ore la Paris, repatriind câteva mii de francezi ce trăiau în Germania și câțiva străini apropiați de Franța. Erau germani care își abandonau patria, reușita și activitatea pentru a nu participa la operele național-socialiste. Alții se târau pe lângă zidurile caselor lor pentru a salva libertatea de gândire și conduita. Curajoși au ridicat vocea. Aproape toți au dispărut sau, asemenea evreilor, au populat lagărele de concentrare. Iar anii de chin abia începeau.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șved de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 10 mai a Ziarului de Gardă aflați detalii despre tranzacțiile imobiliare, firmele și proiectele finanțate de Occident din familia socialistului Ion Ceban. Deși reprezintă un partid de orientare prorusă și anti-europeană, membrii familiei candidatului la funcția de primar de Chișinău, care gestionează mai multe companii, sunt implicați în proiecte finanțate din bani europeni sau americani. Tot joi aflați istoria lui Grigore Badașcu, omul care a avut nevoie de 26 de ani ca să învețe a trăi în statul care l-a trimis la război, i-a răpit o mână și un picior și l-a lăsat să supraviețuiască sub conducerea unor autorități cu grade invaliditate. La rubrica exclusiv citiți un interviu cu Natalia Duminică, coordonatoarea națională pentru programul de burse universitare în drept și științe umaniste al Fondului de Educație pentru Romi. Andrei Nogailuc, fratele lui Ion Nogailuc, pompierul care pe 11 noiembrie 2016 și-a pierdut viața în urma unui incendiu de pe strada uzinilor din Chișinău, povestește detalii din viața fratelui său decedat. Pe lângă munca de pompier, care i-a curmat viața, Ion Nogailuc muncea în paralel la o fabrică de mobilă, ca să-și poată întreține familia. Din discuțiile cu foștii colegi al lui Ion, Andrei a aflat că, în prezent, din 10 pompieri care se angajează, după primul sau al doilea incendiu, rămân doar 3 în medie să activeze mai departe.
A fost Maria Șved de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.